Kepler adatlı radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 30. yuni. Kepler'in yelşenli yuni. Kepler'in bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. O dolu tezelikler dinleyen, olurla sizmen yoksun anı uğruvan tanış ediyorum. Rus prezidenti Vladimir Putin öz Amerikan kardeşi Donald Trump bilen özlerinin daşırı işler ministerlerine yadra yaraqlarını kontrollük varada konsultasiyalara başlamak varada buyruk görenliklerine aitti. Japonya'nın Osaka şehrine 29. yuvunla 20'ler toporunun samimiyetinden son çıkıp kurulan Putin, birden tökmünün tədi start şert namasının oldurmağını alıp geleceğini aydıp bilmeyersip, 2010 yılda bağlaşılan ve iki yurt uzaltmak şert namasını bağlaşmasa, mühleti 2021 yılda tamam olayan yaralara kontrollük alalaşığını nazar alıp aitti. Trump hem solgun ayrıtıyanlıkta jurnalistler ile gepleşenine Putin ile geçiren gepleşiklerine azap bir yaraqlara kontrollük hakkını kən gurrun ettik dedi. Aktamın iki liderin duysuğundan hansap eden beyanatına layıklıkta Trump ve Putin şertnamı meselesini maslahatlaştı. Prezidentler 21. asırın yaraqlara kontrollük modeli hakkında iki yurdun geçiriyen maslahatlarını devam ettirmek bağırıda alalaştılar. Prezident Trump bu genese Hıtay'ın hem koşulmağının gerektiğini belletti beyanatta ediliyor. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Demirgazık Koreya'nın lideri Kim Jong-un'u, Demirgazık ve Günörtok Koreya'ya yarım adalarını birbirinden ayırıyan dartkınlı harvayısızlaştırılan doğunu da duşmağa çağırdı. Kıyırımı samimiyetinde olan kâr ören mühüm duşluklardan son, men prezident Moon ile Günörtok Koreya'ya gitmek için Japonya uğrarın. O yere varanda eğer de Demirgazık Koreya'nın başlığı bunu görse, men onun ile elleşmek ve salam demek için serkette harvayısızlaştırılan doğunu da duşlarını hep Trump 29. iyununu iğirden Asaka'dan yadan tweetinin aitti. Demirgazık Koreya birazdan Trump'ın kim bilen harvisizlaştırılan doğunu da duğuşmak tekliğinin ören kazıklı pikirdiğini aitti ve sol ruhatı özünün Washington'dan resmi çakılık almanlığını sözüne koştu. Trump 20'ler samimiyeti tamam olundan son jurnalistlere eğer de kim bilen duğuşsa Demirgazık Koreya'nın serhedinden anrik etlemenin özü için problemi bulmayacaktığını aitti. Trump ve Kim bundan önce ABŞ'nın Demirgazık Koreya'nın liderini yadra yaraqları programmasından el çekmeye ırmak tağırlarının çağınına iki vedet doğuştu. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump orsiyetin kamilleştirilen S-400 Yerasman Goro Kulgomunu satın almağı devam ettirmeliğe çağırmak için Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan ile doğuştu. İki lider 29. yılında 20'ler toporunun Asaka'da Japonya'da geçen samimiyetinde duruşlarına Trump Erdoğan'a bu teklif edilen sevdanın problemi olanlığına etti. Bu gov değil, bu gov değil deyip Trump kaytalava etti. Şeyle de Trump bu meseleyi çalışırımlı deyip kâsiyetlenirdi. Washington eğer de NATO ağzası Türkiye S-400 Goro Kulgomunu satın almak işini 31. yıla senli koyvalsın etmese Ankara'nın gelecek gün esil F-35 Seoul sorularını satın almaktan mahrum edilecektiğine etti. Emma muna karamazdan Erdoğan bir adın Rus prezidenti Vladimir Putin ile duruşlarına S-400 alalaşığının ilkinci dereceli vaziplik kolonluğunu belledi. Erdoğan Trump ile duruşluğu makalında bizim stratejik partnerluğumuz köp uğurda araydaşlığı talep ediyor dedi. Men şeyle araydaşlığın geliyen uğurdakken devam edecektiğini berk ananiyarınıp olay etti. Türkmen devlet havarulluğu 29. yılında Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov bilen Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in arasında telefon söhbetdeşliginiň bolanlygyny habar berdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev fursatdan peýdalanyp Türkmen kardeşini doğulun günü bilen kutlady diýip resmi habarda aýdylýar. Söhbetdeşligiň dowamyny ozal gazanylan alalaşyklar durmuşa geçirmegiň çäklerini özara bäkwitlik gatnaşyklar mundan öýlekde işleňleşdirmek hakynda pikir alsyldy. Telefon arkaly Söhbetdeşlik özbek tarafının başlangıcı oyuncu geçirildi deyip TDK'a haber veriyor. Türkmen Metduotu'nun mağlumatına göre 28. yılında Akhal vilayetinde tebii gazdan benzin öndüren zavodaçılarını bu kerhana Guinness'in rekordlar kitabının dünyada tebii gazdan benzin öndüren ilkinci zavodlu varadaki sertifikatı oluşturuldu. Teldeska'nın umum bahası 1,7 milyard dolar olup, onun ne çoğaltı özünü ödeyecektiği anıklaştırılmıyor. Türkmenistan, iyunun başında hem Guinness'in rekordlar kitabının sertifikatına münasip olupdu. Sonra yurt bir uğru oyuncu, en devamlı velosiped paradı bilen tapağıtlanıpdu. Siz haberler dinlediniz. Kitleyer Azatlık Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keftlerim cemilen men yoksun anlığa. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny inkopo kolonlaryň başyny türk häkimiýetleri Ömürzok Omarkuly üfündörüden guramasyny ýapdylar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan ýene kamadalyar, Tatneft hyzmatdaşlygyny giňeldýär. Kazanyny adamlar toýa goýberilmeýär. Niýaz Hunjanyny kastetmek synansygyny aýplanan Begenç Beknazarowyň 50 ýaş doldy. Aşgabat dünýäniň iň gymmat 10 şäheriniň arasynda yerleşdirilýän atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Aşgabatyň döwlet dukanlaryna ýumurtgany we şekeri nowata durmadan satyn almak mümkinligine atlan çap edilen gepleşik çekýär. Owgan howpsuzlyk resmiýetiniň Aşgabat eden saparyna howpsuzlyk maslahat edildimi? Sementiň haltasy 100 manada çykdy. 4-5 gelinli maşgalalar za yetmezlik sebepli bir öde yaşayar. Türkmenistan'ı 30-69 yaş aralığında ölen adamların yari yürek damar keselinden ölüptür diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köpek olanların beyesliğine girdi. Şeyli de Berdimuhammedow'un doğulun gününe kavat it öldürmek güyüşlerini ve itler için konalga çımak planlaştırılıyor diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenli. Bu kepte en köp görülenlerin, tomos edilenlerin basını ikinci gece Gürcistan'ın parlamentinin dasındak protestler diyen atlan çap edilen video reportaj çekýär. Türkmen görünüşleri 26. kepte. Özbekistan'dak Türkmen dizaynerleri moda sergisini görkezdiler diyen atlan çap edilen surat sergilerimiz hem köp tomosos çekti. Bu hepde en köp gurrun edilen ya da okucularımızda, dinleyicilerimizde reaksi döreden gepleşiklerin, makarların basını Türkmen TV'si nağıt pul yetmezçiliğinin fonununu yüzüne pul tüyleyen kârinleçiler korku diyar diyen atlan çap edilen makarlı gepleşik çekyar. BMK'nın terrorçuluğa karşı Göreş Müdürlüğü Aşgabatda ilatın iyi şüpçünçülüğünün tehirlerini matlahat etti. Serdar Berdimuhammedow Ahal velayetinin hakim molli. Velayet ilkinci olup kalla borçnamasının olli. Sementin haltası 100 manada çıktı. 4-5 gelinli maskalalar zayi etmesiyle sebepli bir öde yaşayar. Niyaz Hunjanyny kastetmek synansygyny aýplanan Begenç Beknazarowyň 50 ýaş doldy diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem okuzularymyň öz pikirlerini, tejribelerini paýlaşmagyna, täsir galdyrmagyna iterik berdi. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi ýazmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Döwlet eýetçiliginiň häkimiýeti 27-nji ýylyna Türkmenistanyň buğday planyny doldurmagyny habar berip, dowamly ýagan ýagyşlaryň ekini uly ziýan ýetirenini gaýdylan ýylda oýa huzurlugynak täze özgertmeleriň gowy netije berenligini tasdiklady. Buğday planynyň ilki ahal welaýatynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow häkim mellenen tewtinine dolmagy türkmen hökümetiniň çap edýän ýokary ösüş sanlaryny süýhül garaýan synçylary ýylgyrtdy. Olaryň bir adatlyk bilen köttöşlükde inni ahal velayetinde hakemçilikler tanqid edilmez. Häkimi käýinç we soňky duýduruş hem berilmezdi. Soňky ýyllarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow oňa hozuluk ýolbaşçylaryny köp çalyşdy. Emma adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan tejribeli agronomlar ýagdaýy kadr çalyşmak bilen näle sistemany düýpden üýtgötmek, ýeri hususy ýetilige bermek bilen düýdüp boljagyny aýdýarlar. Döwlet eýetçiliginiň häkimiýeti wagt gazanylan gaýdylýan üstünlük pugdoklaýyn düdümiň täze tehnikalar bilen üpdün edilmegi we döwre gaplaşdyrylmagy, öňde barjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, owuz ähmetkeşleriniň ýokary hilli tohumlar hemde zerur bolan mineral herişdeler bilen üpdün edilmegi bilen düşünilýär. Mundan öň hem mediýada daýhanlar üçin ähli şertiň döredilenine köp aýdylypdy. Yönü bir yıl kadınların kaydılan üstünlük prezident Berdimuhammedow'un oğu huzurluğundaki problemler bölüklüğün boyun alıp ikinci oğu huzurluk reformasını ilan etmenin iyi yanına kavat geldi. Täze teklifler onun 2007 yılın başından beri öňe süren oğu huzurluk reformasının başa varmanlığını tasdikladı. Prezidentin öňe süren tekliplerinin arasında buğdayın satın alış narhynyň ýokarlandyrylmagy, daýhan birleşiklerine, kären neslere, telekeçilere ozuk tehnikalaryny satın almak üçin berilýän ýeňillikli karzlar we beýlekler bar. Emma yerli finçler şol taýyna Türkmenistanyň kronikasy ýaly garaşly neşirler Türkmenistanyň ozuklugyny ýagdaýyň prezidentin aýdysyndan hem agyrdygyny we Sowet döwründen gelýän artdyryp ýazmalaryň täzeden ýörgünli bolanlygyny aýdýarlar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan aharly agronom paýta buğday planlaryny kagyz ýüzünde dolmagyň hem ýeşe bolanlygyny, şeýle ýagdaýyň uň, çörek, kepek gyçylygyny alyp gelýändigini görrüň berdi. Owhuzulugyny emele gelen agyr ýagdaý käýinçler wezipeden boşatmalar, türme basmalar bilen hökümet hem gaýtaklaýyn tasdikleýär. Mysal üçin 2016-njy ýylda paýta ýum kampaniýasy makalyny artdyryp ýazmalara ýüzürlenmek üçin onlar çemeldar türme basyldy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň gowşan iň soňky maglumatlary bilen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habarlary gollugy 29-njy ýylyny Gurbanuly Berdimuhammedow 62 ýaşynyň dolýan gününi milli liderimiz, halkymyzyň daýanjy we buýsanjy diýen at bilen baş makala çap etdi. Bu makala Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň prezidentiň armagyna bir wagtda ýurdun bir näçe regionyny taýýarlyk görilýändigi barada beren maglumatlarynyň fonunda peýda boldy. Ýöne makalanyň dowamyny prezidentiň ýaşy we ýaş toýy asla agdalmaýar. Döwlet ýetirilýän ýakyn neşir Berdimuhammedow halka beren wadasynyň ýekejesiniň hem ýerine ýetirilmän galmaýanlygyny tasdiklap, garagymda döredilen ägir duly emel kölkümin başa barmazak ýaly bolup görnýän pikirleriň we taslamalaryň ählisi iş ýüzünde amala aşyrylyp, arzuwlar hasyl boldy diýip ýazýar. Dol döwlet kontrollugyna saklanýan türkmen mediýasynyň tapawutlukda garaşsyz neşirler Türkmenistanyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Ekspertleriň we synçylaryň pikirçe bu krizise bir tarapdan energiýa bahalarynyň global arzanlamagy, türkmen ykdysadyýetiniň ýeterlik diversifikasiýa edilmeliligi, ikinji tarapdan ýurtda diňe Berdimuhammedowyň karar bermeginde başlanýan ägir duly we netijesiz gurulşyklar, erkin telekeçilik we ýol berilmeliligi hemde giň eýran korrupsiýa kanunlaryň işlemeliligi sebäp bolýar. Adatlyk radiosy TDH-nyň makalasy Sultanly Berdimuhammedow halka beren wadalaryny ýerine getirýär barada pikirini sorap, hukuk goraýjy Farid Tuhbatullyny telefon etdi.
Когда он пришел к власти, он сделал несколько шагов, которые я посчитал как некая оттепель в Туркменистане, то есть были отменены.
Ol häkimet başyna gelenine käbir ädimleri ätdi we men muny Türkmenistany nähilim bolsawr maýlama hasapladym. Ýagny ol welaýatlaryň arasyndaky barlygy nukatlaryny aýryp, hereket adatlygyna girilen çäklendirmeleri azaltdy. Niýaz döwrüni onuň janyny kastetmek synansygyny aýplanan bir näçe adamy tutsaglykdan boşatdy. Birleşen Ştatlara sapar wagtynda geljekde jemgyýeti demokratlaşdyrjakdygyny, bilimi reform etjekdigini aýtdy. Emma bolar yarım bir ýyla golay dowam etdi diýip Farid Tuhbatullyn belli bir döwürde ýylatyň erkin valyuta almak we satmak mümkinçiliginiň bolanlygyny hem sözüne goşdy.
Какой-то период была свободная реализация валюты у населения, то есть можно было покупать, продавать официально.
Tuhbatullyň we beýlik synçylaryň pikirçe Türkmenistanyň metoda atly boýunça kabul edilen kanun ýerine ýetirilmeýär we oppozisyon siýasy partiýalar däl, hatda hökümetden aýry hukuk goraýjylar guramasyny döretmek mümkinçiligi hem döredilmedi. Şol wagtda türkmen kanunçylygy siýasy ýa-da adatlyklara söz, pikir we din adatlygyna garşy gelmeýär. Muňa derek synçylaryň pikirçe baş kanuny düzeldişi girilip, ýurtda ikinji ömürlik prezidentiň döremegine ýol açyldy. Prezidentin oğlu siyasi meydana getirilip, hakimiyetin atadan oğlu geçmeğine görülen tayarlıklar varadaki aradan uyuşlanırdı. Prezident Berdimuhammedow Niyaz döwrüne ýatyrylan Ilimler Akademiýasyny dikeltdi. Mekdeplerin ýokary kuzalarynyň gyýyt galdylan ýyllaryny dolddy. Emma Tuhbatullyn hakykatda Türkmenistana wada berilen bilim reformalarynyň başa barmanlygyny, okuw ýyllarynyň uzaldylmagynyň garaşlan netijeleri bermeýändigini aýdýar.
Уровень образования сильно-сильно упал в стране, и об этом говорят очень многие, в том числе зарубежные специалисты.
Юртта билимин дәрәҗәсе өрән ве өрән асак касты. Муны көп адам сол санны ташары юртлы хүнәрменләр һәм айдыяр дип Tuhbatullyn бу ура һәм бәйләк пудокларда болшыялы юллы чемелешләрнең дөйплүге төгәрәкләйн чемелешмәнең болманлыгын белләде. Şeýle dol ýurtda saglygy saklaýyş buğdaýynyň derejesiniň 50 ýyldan aşak gaçýanyny, Türkmenistanyň hatda 50 ýuky adamlaryň hem karda gyýyryp daşary ýurtlara saglyk seýahatlaryna gitmäge çalyşýanlyklaryny sözüne goşdy.
Люди все чаще и чаще пытаются выехать на лечение в Индию или в Иран. Наверное, это лишнее подтверждение тому, что уровень медицины тоже упал.
Түркмен медиасы юртты бердім Хомедовың ел басылығыны қазанлиян үстінліклер дейінні эсасан миллиардларса доллар серийшті қарышланиян иір дескалары мысал кетірер. Эмма Тухпатуллин юртты ұл давара білен ацилиян дескалары қарышланиян серийшделерін хақиқатты көні ве көчімі маңсынны кумас оғырлиянығына идеяр. Мен бу жерде диңе Нияз төрүнө башланып, Бердимухамедов төрүнө дугам эттирилген алтын асыр түркмен көлүнүн курулушун назарда тутмайарын.
Ну и вот большинство заводов, которые были построены последние годы, они работают на очень маленькую часть собственной мощности, а некоторые уже вообще не работают.
Соңкы жылдарда курулган заводдордун көпүсү тасламада көлөңүнө тутулушунан жуда аз өнүм өндүрүп ярыда дүптөн ишлемейер. Netijede olar haýsy bir ykdysadyýa sosial funksiýany ýerine ýetirmeýär dip hukuk goraýjy mediýada üstünlik hökmünde görkezilýän taslamalaryň hakykatda uly ziýan keşligi öwürlenýändigini öňe sürdi. Berdimhammedowyň nowatdaky ýaşdaky adatlygyň syzyp çykan maglumatlar esasynda soňky 10 ýylda ýurtdan 2 million olay adamyň çykyp gidenini barada çap eden habarynyň bir aý soňundan bellenilýär. Döwlet statistika komitetiniň köp wagtlap ýygnan ýapyk informasiýasyna görä 2008-2018-nji ýyllaryň aralygynda ýurdun daşyny 1,879,413 adam hemişelik ýaşamaga ýa-da işlemäge gidipdir. Bu kategoriýanyň tas ählisi ýerine dolanmaýar diýip adatlygyň çeşmesi bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmenistanlylary ölçüni almaýanlygyny 29-njy maýda habar berdi. Bu sanlar prezidenti görkezlerini onun özünü itirenliğini gürrün verdiler. Berdimhammedowyň ýol basylygy üçin sunnan we terbiýe awraýçylyk bolmasa gerek diýip gizlinlik şertlerini söhbetde solan ygtybarly çeşme may aýynyň aýagynda adatlyk radiýasyna aýtdy. Kepler adatlyk radio hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň Owuzluk ministriniň Odol Kornwasary Şwetsiýada ýaşaýan Tapar Iklim filen dogam etdirýär. Tapar Türkmenistanyň gelip goşýan habarlara görä Türkmenistanyň senagatçylar we terekeçiler birleşmesi Birleşen Milletler Rumynyň terrorçylyga garşy göreş bölüminiň wekiliýeti bilen Aşgabatda duruşyp geçirip, işsizligiň jemgyýete ýaramaz täsirlerini maslahat etdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä, tenagatçylar we terekeçiler birleşmesi öz ugurlary boýunça uly işler alyp barýar. Emma ikinji tarapdan bire gelip goşýan habarlara görä Türkmenistanyň soňky 10 ýylyň dogamyna 2 million bolýar. Käbir maglumatlara görä 2 milliondan gowrak adam iş gözlegi bilen daşary ýurtlara çykyp gidipdir. Şoňlyň birlikde häzir hem gidýän adamlaryň, gitmek isleýän adamlaryň juda köp diýip aýdylýar. Siziň pikiriňizçe ýurtda işsizlik meselesi Nähili ýagdaýda dur size maglumatlaryň bu ugurda sebäpsiz öň owozoluk ministrliginiň işlediňiz soňlan birlikde de owozoluk ugry adamlaryň esasy iş üpçünçüligi bilen bagly uly mesele diýip adamlaryň köp bölegi owozolugyny işleýärdi Türkmenistanyň.
Ýoksa ben bir öz döwrüm barada bir azajyk aýdypdyň aýdyp biljek.
Baş üstüne.
İşsizlik diýilen zat bir käň bir mesele däli işkär, ýani profesional işkär ýetmeýän bir ýagdaý bolýardy. O işsizlik däli de işkär ýetmeýärdi da. O bugünkü gün näýle korunna sen aýdyp otursun. İşsizlik o iş yeri açılıyor yapılıyor. İş yeri açılıp bilinir. Yani iş yerini korumak var da. Yani açılır. Kepili yok. Orada da yapılır. Yani iş yeri deyince penağat ya da hizmet ya da sonra yala sektör olmalı. O hocalık olur böyle. Bu doktor olur. Türkmenistan'ın yağdayında yani taşından teyine diyenle yani içini akıllardan kovul yani. Ben yani bu yağdayla bunu yeteceğini 21 milyon ömüne diyen böyle olacağını. Sebebi malına, mülkünü, canına kefil yok yerde iş yeri var ede gurrun etmek mümkün değil. Sen şun var olsa yertil yoktur. Mesele şu taydı. O iş yeri açılıyor ya açıyor bilen yani bu propaganda isknemeler en ağırlık geçen yok da bu yağdayla. Bu adamlık devlette olur yala kefil olması mümkünüm değil. Neticede mi ne? Ödün gurrun edip atıyorsun. Neticede şu olmalı başka olmalı. dağda yok.
Tapara bağışlan sözünü bölün. Kepillik diyeniğinizi anıklaştırıp bilmemişsiniz. O neymen kepillik? Türkmenistan'ı bir taraftan kanunların vardı gaydılıyor. İkinci taraftan kanunların işlemeyenini gaydılıyor. Siz şu yağdayı nazarda tutuyorsunuz mı? Sözünüzü kalsın anıklaştırsanız.
Sen toprak senki değil. Öndüren malın senki değil. Canın senki değil. Hiç tadın senki değil. Onun o yağdayda insan öz yurdun vatanını öyle vatan edinmeyedi. İnsanın vatanı malının, mülkünün, canının kefil geçirilen yeridir. O iş ödep geçen o, giden o. Düğününü terk et diye adamdır. Sen öyledin mi onu terk ederdin? Şimdi bizim sonki hükümetlerimiz halkı sandık rabat ediyorlar. Öldürün yaylık akıllıkları da doğru alama turluka. Onun yönü halk sandık değil. Halkın içinde kan akıl var. Bunlar yönü şu akılın önündeki büyük. Halk bu dağıtları ne düşünüyen olmamı mümkün. Ömür düşünüyen onun yönü serhetler yapıp oradan çıkması hıllarla oradan çıkıp bile noktada.
Şimdi siz şu kanunu kefillik ya da hiç tür kefillik yok. Türkmen kanunları işlemiyor diyersiniz bana.
Oyunun düzgünü olmalı. Yoksa düzgünsüz oyun olmuyor. Bir adamın devleti, o adamın kıdığı ben takdaya belli. Sıratları bir yankı kredi görsen, çok abi sorun ödünü yatıyor da. Bir adamın devleti olur da, şu devlet o adamın kı olur mu diye sorun çıkıyor da orta. O abi onu o kadar da adam hemen sonundan gidiyor da. Ne kanun işlet bilir, ne sen malına, ne canına, ne mülkünü tepillik kork bilir. Mümkün derler. Bir yeri sığıyan da at derler bu dağıtlar.
Sapara bağışlan yeni sözünü söyleyin. Kevri yağdaylarda bir adamın yolbaşçılığında hem adamları bu iş şartlarının dörödüleyen yağdaylar, bu önlerin önürleyen yağdaylar oluyor. Bunu mu sağlarken? Hem Türkmenistan'ın şeyle bir dağıt olup bilmiyor mu?
Yoksa dünyada bir adamın iyi olduğu ya yürüdüyen ağır şirketler var da firmalar. Bir adamın geçirilinde Türkmenistan'ın yani abiyomundan mullokan abiyomlu şirketler var dünyada. Şolongum oyunlarının kuralı vardır bu bir. Olur dünya yayranlar oyunun kuralı yok yerde şu şirketler yoktu. Ya da barayanla da uzak saklanenler. Mesele ne? Staydı. Elbette Türkmenistan şirketler bir devlet. Öyle bir adamın devleti hiç bol bilmeyen. Mümkünüm der. Bir vatan ile dağdın yankı manasını, mazmununu biz doğru okumanı öğrenmemiz gerek. Türkmen ol. Vatan hiç şerhsiz halkın kı olmalı. Başka bu, hiçbir başka nemesi yoktur bu. Manası, mazmuni, bir toporun kom del, bir adamın kom del.
Şimdi şu bir adamın dolanırsı diyersiniz. Şu bir adamın dolanırsında hiç bir adama kefillik yoktur. Bunun vice premier olup oturan adamın ya general olup oturan adamın ya Milli Kovsuzluk Komitetinin başlığı olup oturan adamın ertir türmede yetirim olup bileğenini yıllar görkezdi. Şunların birlikte de yurtta ne sunuyalı ağır kriz öğretti. Ekspertler aydiyalar, sinçiler aydiyalar. Adamların öz yurdundan kaçıp gitmeyi, şu dışarı yurtta işleyip çaygalarına pulu verip saklanacak olmak hem şu yağdayın muman, şu alınıp barılan siyasetin sonunun puştuğunu tasdikleye deyip sinçiler aydiyalar. Şimdi şu yağdaylardan son yurdun başında akı adamlar ya da başka adamlar şu sistemadaki yanlışlığı görüp ütkötmeğin fikrini edip bilirler mi? Şuna gelip bilirler mi ya? Buna neçe yılda gelip bilirler? Yine 10 yıldan mı, 20 yıldan mı?
Bu başından gördün. Buna yıllar gerek geldi. Yani şeyle, yani Trudon görünüp duranda hatta. Yani bilmedim. Bunu düşünmezlik eden olup yani demetsen şu borçun yanıp devam ederdin. Bir adamın devletinin neyle kork bileceğini o da en sonunda despot olmalı. Onu yani mülayim şekilde bir adam devleti yönetip bilmedi. Cellat olmalı. Neden aşağını korkun aşağını saklamalı. O korkum son öğrençülüğe o korkudan korkulanır. Yağday şunlarla yani Türkmen'e bir ulu egzamin silav demetti de yani tarihi yani onların entega geçip bilin o bile bu yoktu ne eylek demeler vardı mı parlak manı uğurum yok onu var korkudur yönü Türkmenistan'ın siyasi sistemi değişmeli bu, başka hiç değil gururun yok. Başka o Niyazi Fervet, Berdi Muhammed Fervet, o gururlar kurtardı. Bunun Berdi Muhammed değil, Allah Muhammed mi geldi şunlarla? Bir adamın devleti mümkün değil. Vatan halkın kolmalı. Yani sonra öğrendi düzgün. Başka çözüm yok. Ne ile kolonla da kurban oluyor? Yağda şeyle olmalı, bir adam kolon. Ben oğlumda da şunu alıp konmalı. Siyasi sistemi ütkütmeli. Başka hiç şey çözüm yok. Siyasi sistemini ütkütmeyen hiç sadet kolonu. Türkmenistan yağdayında, şunki yağdaydı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın o huzurluk ministerinin odol korunatarı, Şivesiye'de yaşayan Türkmen iktisatçısı Sapar Iklim Fülön Sökhvettöşlüğümüz dinlediniz. Eytem, bu meseleler boyunca size ne akil fikir karayışlar var? Bir de fikirlerinizi yazın, telefon edin. Gepliyar Adatlıq Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermiz bilen dogam etdirýär söhbetdeşimiz, kawulla kawarçymyz Saýmerdan Ulum Radio. Saýmerdan Uly, istilýän habarlara görä Türkmenistan owgan sany berýän elektrigini köpeltmek, şol sanda türkmenleriň ýaşaýan yerlerine de elektrik eltmek meselelerini has çynyrga diýen ýaly käbir habarlara görä. Şu ýagdaýdan siziň habaryňyz barmy? Dogrudan nämeler bolup geçýär Türkmenistanyň şu elektrik proýekti lerini has kiňeltmegine, güýçlendirmegine, şu türkmenlere hem elektriğin has köp el yeterli bolmagyny ädilýän ädimler barmy dogrudanam?
Türkmenistan öňem şu demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň halkyna ýeňillikli bahalardan elektrik tuguny berýär. Mysal üçin Faryab welaýatyna, Jowzjan welaýatyna, Serpil welaýatyna elektrik tuguny berýär. Şu sanda welaýatlarda ýaşaýan türkmenler hem Türkmenistanyň iberilýän elektrik tugdan ýeňillikli elektrik tugdan peýdalanýarlar. Türkmenistan soňky günlerde Türkmenlerin kovçun bolup yaşayan Jowzjan welaýatynyň karkyn kamyap etraplary elektrik tuguny berjek diýip aýtdy. Şo barada Awgan hökümeti bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda alalaşyga arada ýene bir gezek gol çekildi. Öňem şo barada alalaşyk bolupdy. Hatda şo prezident Galiýewiň Türkmenistana eden saparynyň dowamında da şo mesele orta alındy. Indi şo Türkmenistan araçakda Serhetiýe kadar yerleşýän türkmenleriň kowçun bolup ýaşaýan kamyap we garkyn etraplaryna elektrik tuguny tezlikde berilecekliğini aýtdy. Garkyn
Saýmerdan Ulyny bu proýekt amalasy näçe rak möçürde türkmen Türkmenistanyň elýän elektrigi peýdalanyp biler şo siziň diýen yerleriňizde.
Ýylat döndi Garkyn etrabında bir 21 oba bar. Her obada köp adam ýaşaýar. Ondan soň şol Hamyar etrabında 18 oba bar. Ondan soň eger şol ugurdan sähel öňe kysa şordepe etrabında da türkmenler ýaşaýar. Ol türkmenler hem şol Türkmenistan bize elektrik tuğunu berse, biz ortada elektriksiz kalmasak deyipten olurum elektrik soruyarlar. Son şu yerden bari Aksu etrafına, Mengecik etrafına ve böyleki etraplara da, Jowzjan welaýatynyň böyleki türkmenlerin yaşayan etraplarına da elektrik tuğunu çekmek mümkin. Şu yerden son yengil ol agolay, bir neçe elektrik tuğunu bilen o yerlere elektrik tuğunu çekip olyar. Şunun türkmenler has köp peýdalanjak, türkmen elektrik bolsa ol has kovu da hemme işler şu elektrik arkalı bolup bilýär. Mysal üçin häzir Anakoy etrafında, Karamgol etrafında, Hançarba şol etraplarda türkmen tuğun ýerler olur. Köp işleri şu türkmen tuğu arkalı edýär. Mysal üçin akşam hal dokanda öň garanqyda dokap, alakençire ýakyp, ýa böyle küçülçülçire ýakyp hal dokýardylar da. Häzir indi elektrik tuğunyň arasynda hal dokýarlar. Ol köp ýeňillik, köp gowluk bolup dur. Soň ýaly soň böleki türkmenleriň ýaşaýan owullaryň adam elektrik soýadan berilse, gow boljak diýip yerli ýylat umyt bildirýär Türkmenistanyň elektrigi gelir diýip umydy bar. Oman Jowzjan welaýatynyň 10 etrafa, şunun 8 etrafında Türkmenler koçun olup yaşayarlar. Nikarkın ve Hamer etraflarının yaşayıcılarının hemmesi Türkmenler olup duruyor. Yani Afganistan'da bir ilaç sanavu geçirilmenden sonra anık onun şınça halk vardır deyip aytmak kıyındayadır.
İnni Saymerdan bir taraftan ne Türkmenistan berermen, Afganistan alarman, şunlun birlikte adamlarım ulukan peyda orzak yönü, hupsuzluk meseleler hem bari ahirin demirgazık Afganistan'a bir yağday nahili. Elektrik çekilmeğine hupsuzluk ya da cengçiler meselesi peskelçilik dörütmeyer mi?
İnni şol elektrik ya böyleki şu abadançılık işleri cengçilere de gerek de. Eger cengçiler halk şu abadançılık işleri bolmasa onda cengçilere misal üçün salgıt beriye yerli ilat. Ondan sonra usur zekat deyip beriye. Şol usur zekat bermeni koyar. Halk eger öyle bir şu, halk il vehbiyetli işlerin önüne geçse olur. Şonun için mene önüne geçmedim kadiyen. Yani hupsuzluk meseleleri kovdal. Demirgazık Uvanistan'da hususuna Jowzjan welaýatynda, Faryab welaýatynda, Balh welaýatlarında hupsuzluk meseleleri yaramadlarında galiya ovuların hemmesinde cengçileri hareket ediyarlar. Şonun için hupsuzluk meselesi bak elbette. Yani bu ona bir çözgüt gözlerlerim kadiyen. Yerli ilat eger bu kısış korkarsa cengçilere biz eger bu işlerin amala aşmanı böktünç olacak olsanız onda biz salgıt vermez ya böyle ki mümkünçülükler üretmezdi. Elbette solardan nane ya çörek ya halktan cengtiler başka soların üstüne yükleniyordu yerli ilatın üstüne. İlyasulları eğer şeydi bir adı etse o cengçiler bir böktönçlük duradı bilmezdi halk aydı elbette.
Hormatlı dinleyiciler, kavulla kavartçımız Sayın Erdoğan Ulum Radi bilen tevkuvvetteşliğimizi dinlediniz. Sonun bilen heptenin zeminin novatta aksanını getirip kotoruyarız. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.